regner dernede. Det er også tidlig om morgenen. Så god formiddag. Det er dejligt at se jer igen. Er I friske? Har I sovet godt? Jeg synes selv, jeg er sådan en lille smule træt. Jeg mødte en mand her i køen til toilettet her i morges. Og vi synes begge to, vi står sådan lidt klatøjet ud. Og han sagde, det er endda kun tirsdag. Altså, hvordan skal vi se ud, når vi kommer til fredag? Men det er jo sådan med camping, man bliver lidt træt på en anden måde. Man sover lidt dårligere, det er lidt varmere, lidt lysere og lidt flere insekter. Og børnene vågner også alt for tidligt. Så man bliver lidt mere træt. Men samtidig, så er det jo en god træthed. Fordi man kommer jo hinanden ved på en anden måde. Det er i hvert fald ikke så tit, at jeg står og snakker med fremmede mænd, inden jeg har fået børstet tænder og fået vand i hovedet om morgenen. Så man kommer jo hinanden ved på en anden måde. Og det er jo dejligt, at man kan se hinanden, sådan som vi virkelig er. Og heldigvis, lige her i formiddag, så er det lidt lige meget, hvordan vi ser ud. Og om vi føler os friske. Fordi vi skal få lov til at sidde, læne os tilbage og lytte. Og lytte og tage ind, uden at gøre så meget for det. Og det er nemlig en stor velsignelse at få lov til at hvile lidt i Guds nærvær. Og det skal vi her i formiddag. Og vi vil starte med at synge lige om lidt. Vi har fået Fællesmarksgruppen på besøg igen, hvilket vi er rigtig, rigtig glade for. Og jeg er blevet lovet en norsk sang. Jeg er jo selv nordmand, så det er jeg jo rigtig, rigtig glad for. Øjvind, der sidder der, han er også nordmand. Og vi har også med os, direkte fra Norge faktisk, Elisabeth Liddell, som skal komme og fortælle os, hvordan det er at være pilgrimspræst, og hele teologien omkring det. For Elisabeth er jo nemlig netop det, pilgrimspræst. Nogle af jer ved sikkert, hvad det handler om, mens andre måske tænker, hvad er det? Hvad er det at være pilgrimspræst? Og det tror jeg, vi får lidt at vide om her i dag, og hvad det hele handler om. Jeg tænker jo lidt, der har noget med at vandre at gøre. Og derfor tænker jeg, at hun har helt sikkert vandret hele vejen ned fra Norge. Hun ligner sådan en. Og jeg kan huske, første gang jeg så hende, det var til folkemødet på Bornholm. Så kom hun, og hun så frisk ud. Så brun og glad. Og så havde hun rigtig godt fodtøj. Så jeg tror, det er sådan, en pilgrimspræst ser ud. Rigtig frisk og glad, og med godt fodtøj. Så vi glæder os rigtig meget, Elisabeth, til at høre, hvad du har at dele med os. Og jeg synes jo, det er rigtig passende, at vi starter nu med at lukke vores øjne og åbne vores hjerter for Gud, som jo er den, der skal tale til os i dag. Kære far, tak for, at du er her sammen med os. Og du ønsker at tale til hver og en af os. Herre, hjælp os med at åbne vores hjerter for dig. Hjælp os til at lytte. Og Jesus, tak for, at du vil tale på forskellige måder. Gennem sang og gennem undervisning. Kære far, vi er her i dag samlet om din søn, Jesus Kristus, og alle sammens herre. Tak, Jesus. Amen.
Ja, god formiddag igen. Det kommer nu til at forvente en bit med den norske sang, jeg beklager meget. Men vi starter med en, som jeg tænker, måske man nynner, når man sådan går pilgrimsvandring. Den hedder Just a Closer Walk with Thee. Et ønske om at vandre endnu nærmere Gud.
En, to, tre, fire, en, to. Jesus, I walk with thee.
Jesus, grant my humble plea.
Grant my humble plea.
Daily walking close to thee.
Close to thee.
Let it be, dear Lord, let it be.
Closer walk with thee.
Jesus, grant my humble plea.
Jesus, grant my humble plea.
Daily walking close to thee.
Daily walking close to thee. Let it be.
Tak skal I have. Det var Øjvind, der lige havde peppet den en smule. Den næste kommer fra Missionsforbundets salmer og sange. Det siges at være den ældste nedskrevne gospelsang. Den hedder Herre kær, tag min hånd på dansk.
lyst til å bli her, for jeg ikke så godt gående. Så
nei.
Det vil til, jeg skal stå. Lad mig begynde med Frans Assisis pilgrimshilsen, Pax et bonum, fred og alt godt. Mange tak for invitationen til at komme her og tale om pilgrimsvandringens teologi og praksis ud fra Emmaus-beretningen. Her på Baptistkirken og det danske missionsforbunds sommermøde med det dejlige tema Sammen på vej. På Baptistkirkens hjemmeside, forsiden, har I lagt mærke til, hvad der er der. Der er et billede af en pilgrimsvandring for cirka 10 år siden i Mariager, hvor jeg går først med pilgrimsstaven, så vi er allerede sammen godt på vej. En pilgrimsvandring kan foregå på mange måder. På en måde er menneskets liv jo en rejse med en tydelig begyndelse og en tydelig afslutning. En pilgrimsvandring fra vugge til grav. Det er hvert menneskes store rejse fra fødsel til død. Visse perspektiver fra pilgrimsvandringen kan også kaste lys over livsrejsen, sådan at det bliver åbenbart, at menneskets liv er en helhed, at alt hører sammen fra start til slut. På pilgrimsvandringerne erfarer jeg, at Kristus slår følge og bliver vores rejseledsager. Ordet bliver kød og tager bolig i os. Vandringen fremmer et ægte møde med ens selv, ens medmennesker og Gud. Evangeliet får ben at gå i. Kirken får krop, kan vi sige. Og nu er fortællingen om de to venners vandring fra Jerusalem til Emmaus blevet min yndlingshistorie, nemlig Kristus som medvandrer på livets vej. Som vi hørte, så kommer jeg direkte fra Trondhjem, hvor jeg hver sommer virker som pilgrimspræst og tager imod de vejfarende, der ankommer til Nidaros Domkirke. Og denne Nordens største helligdom har gennem generationer været en pilgrimskirke, hvortil mennesker har valfartet i deres søgen efter ham, som giver frelse og forsoning. På højalteret, som er bygget over Olav den Helliges grav, finder vi netop motivet af Emmaus, Bibelens pilgrimsberetning par excellence. Ifølge evangelisten finder det sted første påskedag. Det er umuligt at vide, hvad Jesu venner følte og oplevede den dag. Det nærmeste, man kan komme til det på, er, at de har været fortvivlede og modløse. De har jo valgt at forlade deres arbejde, deres toldbod og deres fiskegarn for at vandre med Jesus i 3 år. Og nu var han død, henrettet som en ussel forbryder på den skændigste måde. Det offentlige samfund havde vendt Jesus ryggen, og dermed var Jesu venner jo kommet i klemme. Det var klart, at de risikerede straf, hvis de holdt fast ved deres tillid til Jesus, så det er ikke svært at forstå, at vennerne de var bange og kede af det. Lukas fortæller, hvad der skete den første dag på sabbatten, første påskedag. Tidlig om morgenen, mens det endnu var mørkt, var nogle kvinder gået til graven. Det er blandt de navngivende Maria Magdalene, Johanne og Maria Jakobs mor. De havde fundet stenen flyttet fra gravåbningen, og graven var tom. Lukas fortæller om deres oplevelse af 2 mænd i hvide klæder, som havde fortalt, at Jesus var opstanden, at han var levende. Kvinderne gik tilbage til de 11 apostle og fortalte, hvad de havde oplevet, men apostlene troede ikke på dem. De syntes bare, at det var løs snak, som Lukas skriver. Og det er på den baggrund, vandringen tager sin begyndelse. Jesu venner skildres ikke som opstemte, glade personer, der nu gennem kvindernes historie har genfundet livslyst og tryghed. Ikke engang Peter var overbevist om opstandelsen, selvom han styrtede hen til graven og fandt lindeklædet ligge der. Det siges, at han gik fra graven, forundret over, hvad der var sket. I en situation, hvor mennesker fyldes af uro og undren, usikkerhed og utryghed over noget, der er sket og virkelig har gjort ondt, kan en vandring være velgørende. Det er en almen menneskelig erfaring. Vandringen er ganske enkelt helsebringende. Kroppen er skabt til og har godt af at vandre. Det indre liv har godt af, at mennesket går til fods på apostlenes heste, som vi siger. For ved at bevæge os rent fysisk, har vi nemmere ved at flytte os mentalt. Vandringen har en helende påvirkning, både for krop og sjæl. Vi går så at sige ud i det indre. I fortællingen om de to venner, der går fra Jerusalem til Emmaus, går de side om side. Fællesskabet er vigtigt i medvandringen. Jesus er død, og de forstår ikke, hvad der menes med, at graven nu er tom, og Jesus er opstanden fra de døde. Men i deres udsatte og sårbare situation deler de fælles erfaringer med hinanden, og med et bibelsk udtryk, de bærer hinandens byrder. Til min mands og mit sølvbryllup fik vi en kopi forærende af en gammel etiopisk ikon. Og her er de to vandringsvenner gengivet på en overraskende måde. Fra det Nye Testamente kender vi kun den ene af vandrernes navn, Kleopas, mens den anden forbliver anonymt i bibelteksten. Men på ikonen her fremgår det tydeligt, at der er tale om en mand og en kvinde. I den version kunne vi sige, at hele menneskeheden sammenfattes, alle kvinder og mænd på vandring, side om side til Emmaus. Sådan går begge vandrere i samtale og diskussion. En fremmed, en pilgrim, står der i den latinske oversættelse. En pilgrim slår følge med dem. Det er Jesus, men de genkender ham ikke. Og så følger en samtale mellem vandrende og Jesus, og den følger munder ud i en længere udredning, hvor Jesus prædiker for dem. Det siges, at Jesus begyndte med profeterne og bagefter udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Det er altså en omfattende udlægning, Jesus står for. Han prædiker længe og udførligt for vandrende, men de fatter ingenting. Det er ren teori for dem. De opdager ikke, at det er Jesus, der går med dem. Ud på dagen er vandringen slut. De er ved målet Emmaus, og Jesus ser ud til at gå videre. Men de andre medvandrere holder ham tilbage og siger ifølge Lukas, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Igennem kirkens historie har denne bøn fået en betydelig gennemslagskraft. Gennem århundreder kan man høre denne bøn til Jesus. Bliv hos os. Det er snart aften. Det er en bøn ved aftenstid. Dette tidspunkt af dagen, der kan give en række associationer. For et menneskes liv har jeg også forskellige aftenstunder, hvor lyset forsvinder og mørkningen tager over. Det er en bøn om Kristi nærvær ved det enkelte menneskes skumringstid. Bønnen bliv hos os er en bøn om at slippe for at blive forladt. Mennesket bærer på en længsel efter at frelses fra ondskab, fra destruktion og ødelæggelse. Men måske hører det til det sværeste for os at blive forladt, svigtet, stillet udenfor. Og derfor er det naturligvis ingen tilfældighed, at Nyt Testamente skildrer Jesu dødskamp med hans egne ord om, at Gud har forladt ham. I Emmaus-fortællingen stopper Jesus altså op ved vandrerne. Han følges med dem, han spiser aftensmad med dem, og det er netop, da han tager brødet, bryder det og siger takkebønnen, og giver det til dem, at deres øjne åbnes, og de genkender Jesus. Så det var ikke den lange prædiken under vandringen, der havde åbnet deres øjne. Men nu ved måltidet forstår de pludselig i et glimt. Måltidet bliver højdepunktet, det stærkeste øjeblik, hvor de bliver sammenspist med Jesus, og han så at sige går dem i blodet. Fortællingen slutter med et hurtigt opbrud efter måltidet. Vandrerne begav sig straks til Jerusalem. Måltidet fik dem til at handle, til at drage konsekvenser. Det medførte altså ikke en stille, indadvendt meditation, hvor man gik hver til sit for at meditere over sit liv. Det behøver ikke at være forkert at gøre sådan, men altså det er værd at notere sig, hvad Emmaus-fortællingen skildrer. De brød straks op og gik. Den her indholdsmættede fortælling kan lære os meget. For det første, at det hele begynder ved skaberværket. I en bevidst bekræftelse på den aktuelle situation. Hvis vi ser den her fortælling som et mønster for, hvordan kristen tro kan bringes videre, og sådan må vi gerne se fortællingen, så er det vigtigt, at vi noterer os startpunktet. Det første, som noteres af det, Jesus siger, er et spørgsmål, som tager den dagsaktuelle situation helt alvorligt. Jesus siger nemlig, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? Skildringen starter altså ikke med, at Jesus prædiker, belærer, forklarer. Fra Jesus side starter skildringen med en interesse for, hvordan de to mennesker har det. Han tager hensyn til deres situation og ønsker at lytte til dem først. Og ifølge Lukas så fortæller de udførligt om, hvad de har hørt og set, og alt det, der giver dem så store bekymringer netop i den her situation. Og her ligger jo nogle pædagogiske gevinster. For det er nemmere at lytte til nogen, der selv har vist evnen til at kunne lytte. Derfor er det naturligvis klogt, pædagogisk først, at høre, hvordan mennesker har det, som man vil sige noget til. Men interessen for vandrernes situation, hvordan de har det, hvad de er så ængstlige og bange for, handler ikke kun om pædagogik, men også om menneskesyn. Mennesket er betydningsfuldt i sig selv. Mennesket er værdifuldt, helligt, skabt i Guds billede. Det bliver tydeligst, hvis vi forestiller os det omvendte forløb. De rådvilde vandrere, der møder Jesus, og uden et ord fra vandrerens side, så skulle fortællingen være startet med en længere udlægning af skrifterne fra Jesus' side. Eksemplet kan synes absurd, men er det ikke netop den måde, meget kristen undervisning foregår på i vores tid? Nej, det første og vigtigste spørgsmål til et menneske, der ønsker at høre noget om kristen tro, bør være: hvem er du? Fortæl noget om dig selv. Hvordan er dit liv? Hvad længes du efter? Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen, og hvorfor? Først når den fortælling har fundet sted, kan der siges noget væsentligt om kristen tro. Konteksten er med andre ord startpunktet i vandrernes situation. Med Grundtvigs ord, menneske først og kristen så. For det andet er der i Emmaus-beretningen et mønster, der stikordsmæssigt kunne udtrykke sådan her. Først kontekst, så troslærer og siden praksis. Efter det her udgangspunkt følger Jesu udlægning af skrifterne. Her skildres den kristne tros inderside, hvad det handler om, hvordan det hænger sammen, og det er den rationelle del, hvor vandrerne får lov at lytte til beskrivelsen af kristen tro. Men til denne beskrivelse er så netop koblet det hellige måltid, som Jesus giver sine venner. Mønstret minder om paradigmet fra latinamerikansk befrielsespædagogik, at se, bedømme og handle. Et mønster, der har fået stor betydning i kampen mod fattigdom og udnyttelse af mennesker. Emmaus-fortællingens måde at se på kunne tjene som bøjningsmønster for kristen mission, for arbejdet med at række evangelie og velsignelsen videre. For det tredje bliver Emmaus-beretningen, den kommer til at bygge bro mellem det, der ellers nemt bliver skilt ad. I fortællingen forbindes rationelt med irrationelt, følelser og sindsstemninger med lytten, forundring med indsigt. Hele mennesket holdes sammen til en enhed med hoved, mave, hænder, fødder. Ja, det bliver en rejse fra hoved til hjerte, den vigtigste pilgrimsrejse, et menneske sådan set kan foretage sig. Det er også en fortælling om, hvordan jordisk og himmelsk knyttes sammen. Den opstandne Kristus vandrer side om side med modløse mennesker, der er fyldt af sorg og savn. Jord og himmel fører sammen, både det dybt menneskelige og det ynkelige, både det himmelske nærvær og velsignelsen. Vandringen, vi hører om, kan beskrives som en pilgrimsvandring, og derfor netop en sammenfatning af menneskets liv. De to pilgrimme diskuterer, taler sammen om alt, hvad de har oplevet. De deler deres livshistorier og troshistorier med hinanden. De udtrykker deres følelser i sorg og bedrøvelse over, hvad der er sket, hvor de får ikke tilværelsen til at gå op. De har ikke fod på noget. De forstår det ikke. Og på den spinkle baggrund møder de en ukendt person, der først lytter og bagefter udlægger og forsøger at få dem til at indse. Og først ved måltidet fatter de. Deres øjne åbnes, og så må de tilbage til hverdagen, hjem til deres venner. Begyndelsen og slutningen springer i øjnene. Beretningen begynder i vandrernes vanskelige situation, og slutter med, at de vender tilbage med det samme til udgangspunktet. Det begynder i det dybt menneskelige og munder ud i en dristig handling. Egentlig er deres liv ikke forandret, men de har fået en tydning af livet, som giver det en ny grundtone. Det er netop sådan en god pilgrimsvandring kan finde sted i vores tid. Den begynder med at bekræfte menneskets udgangspunkt. Undervejs synger vi salmer og hører tekster om livet og døden, sange, der munder ud i det hellige måltid, og så slutter det i opbruddet tilbage til hverdagen. For det femte og sidste er Emmaus-fortællingen en fortælling om relation og samhørighed. De to vandrere skildres som kompagnoner, et ord, der kommer af det latinske cum pane, en du spiser brød sammen med. Brødsbrydelsen binder dem sammen, og i den kristne tradition, der spiser man aldrig, deler aldrig nadveren alene. Måltidet spejler en relation, et fællesskab. Og de mennesker, der vandrer sammen i opgivelse og elendighed, i forsigtig nysgerrighed, i lytten og ny opdagelse af livets inderside, de kan pludselig få en ny og dybere relation med hinanden og med Gud i nadvåren. Og til nadvåren har jeg formuleret en bøn, som slutter min første teologiske udlægning af Emmaus-beretningen. Gud, vi takker dig for naturens under og længslen i vores hjerter. Jesus Kristus, slå følge med os på vores vandring. Berør os med dit ord, så vi genkender dig. Og bliv hos os som vært og som gæst, når vi holder nadver. Helligånd, pust liv i længslens glød, så vores hjerter bliver brændende, og vi følger dig, som er vejen, sandheden og livet. Amen. Næste del bliver en lille opgave, en smagsprøve på, hvad man kan blive udsat for på en pilgrimsvandring. Min svenske kollega Hans-Erik Lindström, tidligere pilgrimspræst i Vadstena, har formuleret det sådan, at på en pilgrimsvandring kan man opleve 7 ting, nemlig frihed, enkelhed, stilhed, langsomhed, bekymringsløshed, fællesskab og åndelighed. Og de 7 ting, disse 7 nøgler til pilgrimens sjæl, er samtidig mangler i vores moderne, overfladiske, larmende, materialistiske samfund. Så om lidt så siger jeg de 7 ord igen, og så vil jeg bede jer hver især at vælge et og kun et af ordene, som specielt taler til jeres hjerte. Er I klar? Frihed, enkelhed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og åndelighed. Har I valgt et ord? Ja, jeg gentager dem lige. Frihed, enkelhed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og åndelighed. Har I valgt nu? Så vil jeg bede jer sammen med jeres nabo, 2 og 2, at fortælle hinanden, hvilket ord valgte jeg? Hvorfor valgte jeg lige det ord? Og hvordan kan det ord komme til at fylde mere i min hverdag? Værsgo, nogle minutter. så er tiden gået. Og nu til den mere praksisorienterede del, hvor jeg vil tage udgangspunkt i historier fra Hærvejen, for at vise, hvordan pilgrimsvandring kan være en indøvelse i den kristne tro. Pilgrimsvandring er i sin kerne jo en religiøs tradition, og historisk set er en pilgrim et menneske på vandring mod et helligsted for at bede, takke og gøre bod. I dag er vandringen åben for alle, uanset livssyn, og drivkraften til at gå kan variere. Nogle vandrer, fordi de har brug for at træde ud af informationssamfundets støj og få tid til at reflektere over tilværelsen. Andre ønsker at udforske sig selv, fysisk og mentalt. Andre igen anser vandringen som en dannelsesrejse, mens nogle går for at finde Gud eller komme Gud nærmere. Hvad motivet end er, synes fællesnævnerne for vandrernes oplevelse at være den samme, som den altid har været, nemlig en åndelig rejse, tæt på natur, kultur og historie, der repræsenterer noget langt mere end en almindelig fodtur eller turistrejse. På en sognerejse til det hellige land 1998 var vi ude at sejle på Genesaretsø. Båden var efter sigende bygget som en kopi af de fiskerbåde, Jesus og hans disciple havde sejlet i. På turen læste vi beretningen fra det Nye Testamente om Jesu vandring på søen, og vi prøvede at leve os ind i situationen omkring år 30 efter Kristus. Ved landgang gav kaptajnen os et stykke papir, der autoriserede os til at bære titlen Jerusalem-pilgrim. Dokumentet var underskrevet af såvel Israels turistminister som Jerusalems borgmester. Og jeg husker, at jeg følte det meget upassende, for vi var slet og ret turister, og vi ønskede ikke at blive prakket en antikveret titel på pilgrim. Men nu har ordet så fået en yderst positiv klang for mig, og min vigtigste identitet er at være pilgrim på rejse gennem livets ydre og indre landskaber. I forbindelse med foredrag får jeg tit stillet spørgsmål, jamen, hvad er egentlig forskellen på en turist og en pilgrim? Hvordan kommer man fra distanceret nysgerrighed til overgivelse, fordybelse, hengivelse? Vi kan også spørge på den måde, hvordan flytter man sig som den lille Zakæus i Lukas evangeliet fra at sidde og betragte det hele lidt fra oven, fra morbærfintræet og være med på en kigger, til at skynde sig ned og glad tage imod Jesus. Grænsen er naturligvis flydende, men jeg plejer at svare noget i den her retning. Turistens rejse går fra A til Z, horisontalt. Pilgrimmen derimod har den vertikale dimension med, vandringen indad og opad. For det, der gør vandringen til en pilgrimsvandring, er jo netop, at vi beder sammen og holder gudstjeneste sammen. Sagt på en anden måde, som pilgrimme bevæger vi os i troens dimension. En turist har tit souvenirs, ting og sager med hjem. Om en pilgrim siger man, at pilgrimmen kommer hjem med velsignelsen og en ændret livsstil. En turist bruger som oftest en masse penge, mens pilgrimmen lever enkelt med vægtlæggen på livets gratis gaver, naturen og mødet med andre mennesker. Med andre ord, man bevæger sig fra at være tilskuer til at blive deltager i livet. Pilgrimmen er indstillet på transformation, det vil sige at ændre personligheden og relationen til andre mennesker. Og de fleste pilgrimme rejser mere ubekymrede hjem, har lært at tage tingene, som de kommer, i tillid til den hjælp, de har brug for. I år havde jeg en mand med på pilgrimsvandring på Hærvejen, som lige havde sagt sit arbejde op, fordi han var ved at blive kørt helt ned som folkeskolelærer. Han vidste ikke, hvad han ville. Men efter vandringen sagde han, nu ser jeg ikke mere fremtiden i møde med frygt. Så min erfaring er ganske enkelt, at det ender godt. Undervejs får vi lejlighed til at sætte ord på det med Gud, i samtaler med andre vandrere, og vi får daglige doser af forkyndelse. En helt ny åndelig dimension kan tage sin begyndelse, og for mange er det starten på en religiøs praksis med bøn og kirkegang. Og det er en vigtig opgave for mig som pilgrimspræst, at være medvandrer og hjælpe mennesker til at bevæge sig fra at være turist til at blive pilgrim. Jeg holder meget af den hellige Birgittas ord. Birgitta, som levede i 1300-tallet og vandrede fra Vadstena over de svenske fjelde til Nidaros domkirke i Trondheim. Da hun kom frem, knælede hun og sagde ordene, hele vort liv er en vandring mod det hellige. Det skal måske stå på min gravsten. Jeg synes, det er utroligt smukt. Hele vort liv er en vandring mod det hellige. Før jul havde jeg sådan et møde med tre sjællandske præster på en café i København. Jeg skulle hjælpe dem med at komme i gang med pilgrimsvandring i deres sogne, og efterhånden så fik vi talt os mere og mere varme. Jamen, det er jo indøvelse i kristendom, sagde en af præsterne med henvisning til Søren Kierkegaard. Og jeg svarede ja. Det at være på vandring i ydre og indre landskaber er i høj grad indøvelse i kristendom. Man går sig simpelthen til mere tillid og tro. Det, der sker på en pilgrimsvandring, er jo, at vi synger salmer, hører bibelhistorier, beder, mediterer i stilhed over Guds ord og taler med hinanden om det med Gud. Præsten så helt begejstret ud. Ja, indrømmede hun, jeg har ellers altid haft noget mod pilgrimsvandring, for jeg troede bare, det var sådan noget individualistisk pjat. Så det er så noget af en aha-oplevelse for mig, for det er jo en fantastisk mulighed for formidling af evangeliet. Ja, det er lige præcis det, det er. Pilgrimsvandring er i højeste grad en trospraksis. Og nogle gange skal der en anden referenceramme til for at forstå noget nyt, i dette tilfælde pilgrimsvandring. Og det kan være Søren Kierkegaard, som i 1850 skrev sin indøvelse i kristendom, som den københavnske præst refererede til. At tage på pilgrimsvandring er at øve sig i trospraksis. Hvis man drømmer om at gå på en gammel pilgrimsrute, behøver man ikke tage til Langbortistan. Man kan holde sig til det enkle og danske sommerland. Som en hovedfærdselsåre langs jyske højderyg, snor Hærvejen sig gennem marker og skove, over bakker og dale, gennem byer og flækker, over åer og langs søer. Hærvejen er en overset naturperle i det danske landskab, og tillige er den spækket af kultur, fortidsminder, gravhøje, runesten, kirker. Alene på strækningen fra Padborg til Viborg kom vi sidste år forbi 17 kirker, og hvor mange af dem tror jeg var åbne? 16. Der blev jeg overrasket. De fleste er åbne for de vejfarende. Naturen er på det smukkeste om sommeren, og vejkanterne lyser hvidt af vild kørvel. På hedestrækningerne danner den mørkviolette timian, mange steder puder i lyngen, og hvis vi er heldige, finder vi guldblommens gule blomster. En af de hyppigste fugle i buske og træer langs Hærvejen er guldspurven, hvis sang følger vandrene. I de øde egne kan vi være heldige at se ravnen, og det kan være med til at give oldtidsminderne den rette stemning. At vandre på de gamle stier er en dejlig langsom måde at opleve bagsiden af Jylland på. Her ligger de 12 herberger langs Hærvejen, som min mand Andreas Blinkenberg har ombygget fra gamle stalle til enkle herberger med 30-40 køjepladser i solide køjesenge med køkkenfaciliteter, køkken og bad. Hos herbergsverden køber man et pas for 70 kroner per sommer, og en overnatning koster 80 kroner. Herbergerne er åbne i juni, juli og august, og man behøver ikke bestille plads på forhånd, men man tørner bare ind sidst på eftermiddagen og fortsætter videre næste morgen. Soldater, købmænd, landstrygere, røvere, pilgrimme, studedrivere og tiggere har benyttet den her hovedfærdselsåre, Hærvejen, som jo bestod af mange veje. Når en vej efterhånden blev opkørt, så valgte man bare en anden. I middelalderen voksede pilgrimsbevægelsen sig stærkere og stærkere i form af bodsvandringer for at få syndernes forladelse. I en periode omkring 1100-tallet var det på det højeste, hvor store dele af Europas befolkning valfartede. Goethe har sagt, at Europa blev skabt på pilgrimsruten til Santiago de Compostela, Jakobs grav i Spanien. Danske, norske og islandske pilgrimme, de valfartede ned gennem Jylland til de store pilgrimsmål, Jerusalem, Rom og Santiago. Og i år er Nordjyllands pilgrimsrute, The Missing Link, blevet genåbnet og kommet med. Hver sommer arrangerer jeg en pilgrimsvandring på Hærvejen for 20 mennesker. Det tager os 2 uger at gå de 300 kilometer fra Padborg station til Viborg Domkirke. Når gruppen mødes på Padborg station, kender vi ikke hinanden. Vi starter så at sige på samme platform. Folk har meldt sig via nettet. 20 forskellige personer, tykke, tynde, unge, gamle, troende, tvivlende, som i de næste 14 dage kommer ganske tæt på hinanden. En sommer var der virkelig stor spændvidde i skalaen. På den ene side var der 3 søde indermissionske landmænd fra Skjernkanten, og på den anden side af skalaen 2 søde tvindkvinder, gamle kommunister meldt ud af folkekirken. De 2 grupper havde så mange fjendebilleder og fordomme mod hinanden, at der ikke blev talt et ord i starten. Men skæbnen ville, at første nat på herberget ved Kliplev, der kom en af landmændene til at sove i køje over for en af kvinderne. Hun var politimand fra København. Og vi var gået i seng, og det var lyset slukket, så hørte vi, hun siger til ham: "Nå, beder I så også aftenbøn og sådan noget?" "Ja, det gør vi da. Vil du gerne bede en for dig?" sagde han så. "Why not?" sagde hun så. Vores ører, de voksede. Så bad han aftenbøn for hende. Så sagde hun: "Okay, hør dig igen salme med os." Så sang han Perleporten. Jeg synes, måske det var lidt overdrevet. Jeg begyndte at fnise ned i soveposen. Men ved I hvad? Hun lå ikke. For der var aldrig nogen, der havde bedt aftenbøn eller sunget aftensang for hende. Og de 2 blev perlevenner. Og siden blev det et folkekrav i gruppen, at vi hver aften kl. 10 skulle høre aftensang ved de 3 landmænd fra Skjern. Så vi lå i soveposerne, og de legnede sig op og gjorde sig umage, hvilken salme de skulle synge, og så stod de højtideligt og sang. Og jeg tænkte på, at når Kristus kunne fødes i en stald i Betlehem, så kan han vel også fødes i menneskers hjerter i en stald på Hærvejen. Vi oplever det fællesskab stærkt. Vi oplever det, som Susanne Brøgger beskriver med ordene: "Summen af fælles forskellighed vejer tungere end fimsen af enighed." Tit siger folk, der har meldt sig til vandring, at nu håber jeg sandelig ikke, det bliver for fromt, for jeg har ikke været i kirke, siden jeg blev konfirmeret. Jeg svarer, jeg bestræber mig på at være rummelig, men altså Guds ord, som det står i Davids salmen, det er et lys på vores vej og en lygte for vores fod. Så der skal blandt andet læres nye salmer, sådan at repertoiret udvides til mere end i østen stiger solen op. I Kliplev gamle valfartskirke holdt præsten en andagt for os, og hun havde valgt en af de nyere salmer, Lars Busk Sørensens Uberørt af byens travlhed. På trods af den svære melodi var folk vilde med den, og vi syng den igen og igen op gennem Jylland. Vi havde et musikmenneske med, og hun øvede melodien med os på blokfløjte, sådan at salmen nærmest blev vores slagsang. På forhånd havde jeg bestemt, at vi kun skulle besøge en kirke hver anden dag, så folk ikke sådan fik forstoppelse, kirkeforstoppelse. Men meget hurtigt blev det et krav. Pilgrimene ville ind i alle de kirker, de kunne komme til, og hver gang skulle vi synge salmen, uberørt af byens travlhed. Sådan fik 20 pilgrimme lært en ny salme. John var en 60-årig englænder bosat i Skotland med sin kone. Han havde fundet pilgrimsvandring på nettet og mailet og spurgt, om han måtte deltage. Jeg sagde, at det var han velkommen til, og han mødte op på Padborg station, en kraftig mand med godt humør. Efter et døgn meddelte han følgende. I didn't know this was a religious thing. Jeg vidste ikke, det her var noget religiøst. Men jeg er et åbent menneske. Han havde jo godt nok brugt Googles oversættelsesprogram til mine breve, men altså, han havde ikke festet sig ved de her andagter og meditationer. Men han tog det med godt humør. I'm a curious man. Så selvom han var ateist, så vil han tage turen som en oplevelse og prøve at få det bedste ud af det. Som sagt var han udstyret med prægtigt humør, og dertil en vidunderlig sangstemme. Desværre snokkede han så forskrækkeligt, at vi nogle gange måtte overtale ham til at sove i herbergernes køkkener. Men da vi kom halvvejs til Jelling, til runestenene og Danmarks dåbsattest, skulle vi deltage i søndagens gudstjeneste. Aftenen inden spurgte præsten mig, om vi fra vores gruppe kunne deltage og bidrage med noget i højmessen. Og jeg sagde, at vi har ganske vist en mand med, der synger virkelig godt, men han er ateist, og jeg vil jo ikke øve åndelig voldtægt mod ham. Men altså, jeg kan da spørge ham, om han vil synge noget. Og jeg spurgte ham, og han sagde, oh, I'll call my wife and see if she can find something religious. Så han ringede til konen, om hun kunne finde noget religiøst, og en halv time efter ringede hun, og han skrev ned, The Lord is my shepherd. Davids salme 23. Og jeg kan godt sige jer, da John trådte frem i iført shorts og stor mave, oven på gom den gamle skrav i Jelling Kirke, midt under højmessen, og sang, Herren er min hyrde, der var der ikke et øje tørt. Hans sang var udtryk for hans respekt og rummelighed over for kirke og kristendom. Så var vi gået gennem Sønderjylland over Kongeåen og Frihedsbroen og var kommet til herberget ved Kongeåen. Knap havde vi fået os indlogeret, før der kom en ung tysk mand marcherende med en kæmpestor rygsæk. Han fortalte, at han til daglig var ansat som minerydder i den Botniske Bugt. Han skulle kort og godt dykke ned og afmontere minerne. Et farligt job, han nu skulle holde ferie fra. Jeg undskyldte og sagde, at vi er jo mange, jeg håber ikke, vi generer dig, men vil du ikke spise med? Jamen, det ville han gerne. Og han deltog også i aftensang og næste dages morgensang, og så spurgte han, om han måtte følges med os de næste par dage, inden han tog hjem til Tyskland, og det fik han selvfølgelig lov til. Han var et meget positivt indslag i gruppen, og en god del af fællesskabet. På herberget Ølgård på Randbøl Hede tog han afsked med os, forlod os om morgenen og gik i forvejen til Vejle, Ådal og Jelling, hvorfra han skulle tage toget. Så vi gik bogstaveligt talt i hans fodspor, det store støvlenummer, som vi tydeligt kunne se aftegnet i den sandede hedejord. Pludselig slog det mig, at det måske var Kristus, der havde slået følge med os, som i Emmaus-beretningen, eller som ved Genesarets sø, hvor Jesus stod og grillede fisk ved bålet, da de lagde båden til. Ingen af disciplene turde spørge ham, hvem er du? For de vidste, at det var Herren. Syd for Vrads Sande får vi vild. Jeg synes ellers efterhånden, jeg blev ganske god til det at finde vej, nu hvor jeg hver sommer går den her tusindårige rute, de mange kilometer. Første gang, jeg tog turen, det var på cykel med min familie, og min mand viste vej. Anden vej var der en mand med i gruppen, der var rigtig god til det, men tredje gang og herefter, så måtte jeg selv læse kortene. Tredje gang var i november måned. Det blev hurtigt mørkt, og jeg var i tvivl om vejen. Vi skulle overnatte på et hestestutteri i Sebstrup og rode rundt med pandelamper og lommelygter og så på kort og kunne ikke finde ud af, hvor vi befandt os. Pludselig kom en jogger løbende. Han vidste, hvor det var og fulgte os på vej en halv kilometer og viste, derudover markerne, hvor I ser noget lys på gården, det er der, det er. Og så var han væk igen, som sendt fra himlen, som en engel. Og vi stavrede over markerne, og vi var trætte, og det var koldt og mørkt. Men der var lys i vinduerne, der var varme og mad. Og på den måde blev pilgrimsvandringen en metafor på livets vandring ved vejs ende, når vi kommer frem til det ultimative mål ved døden. Der er vi måske også trætte. Måske gør det også ondt og er mørkt. Men hvor er det da godt at vide, at der er nogen, der venter os i det store herberg ved livets flod. Sådan kan altså den ydre fysiske vej hjælpe os med at sætte ord på den indre vandring. Med Grundtvigs ord, rejsen til vort fædreland. På den næste pilgrimsvandring på Hærvejen måtte jeg også selv være både ydre og indre vejleder. Og det gik da også ganske godt ind til Randbøl Hede, hvor vi får vild. I forvejen er det en af de længste strækninger, man skal gå, og jeg var selvfølgelig flov over at have udsat gruppen for unødige kilometer. Men så fortalte en af før omtalte landmænd, at han havde været ude at tjene på en gård der i nærheden i sine unge dage, og han ville ringe og høre, om de gav en kop kaffe. Og det gjorde de, og det var en dygtig husmor, der op af fryseren tog tre forskellige slags kage og den gæstfrihed, den åbner jo generøsiteten, altså også i vores egne hjerter. Generøsiteten udad og opad. Så gæstfrihed er en meget vigtig del af en pilgrims liv. Jævnfør Hebræerbrevets ord. Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfri har nogle, uden selv at vide det, haft engle som gæster. Gæstfrihed er en del af Guds væsen. Gud har plads til enhver, jævnfører Jesu ord. Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Så gæstfrihed, det er en grundholdning, vi kan øve os i, også når vi kommer hjem. Hvert år så har jeg på forhånd sendt besked ud til menighedsrådene langs vejen, at vi kommer denne den dato og glæder os til at besøge deres kirker, og at de er velkommen til at gå med en enkelt dag, for at opleve, hvordan det er at være pilgrim. Og vi på vores side vil gerne erfare, hvordan er det at være husmor i Vejle Ådal eller grisefarmer i Sønderjylland. Så på den måde så deler vi tanker om hinanden. Og dermed håber vi, at Hærvejen, som den danske pilgrimsrute, den danske Camino, at de lokale kan blive venligere stemt og mere åbne og modtage gæsterne positivt. Så næsten hver dag har vi lokale med på vandring, varierende fra 1 til 20 personer, sådan at vi kan få en gensidig snak om eksistentielle emner, såsom hvor er Gud fraværende, hvor er Gud nærværende i mit liv. Gensidig sjælesorg er en uundgåelig del af pilgrimsfællesskabet. Akkurat som der står om urmenigheden i apostlenes gerninger, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De brød brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud, og havde hele folket yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Det er egentlig pilgrimsvandringen kogt ned i essens. Sådan var den første kirke. Sådan bør vi også være Guds folk på vandring, bygget af levende sten. Et sted erfarer vi helt konkret gæstfrihed, og det er i Kragelund, vest for Silkeborg, hvor herberget er bygget i den gamle præstegårds kampestens lade. Og menighedsrådet har besluttet nu, hvor der kommer pilgrimme, så vil de holde kirken døgnåben. Er det ikke flot? I juni, juli og august kan pilgrimme gå over og sætte sig i stilhed om aftenen, eller en gruppe kan holde sin morgenandagt næste dag. Så i Kragelund forstår man ligesom Jesu ord lidt bedre, hvor han siger, jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal finde grønne græsgange. Inger havde været med på mange af mine vandringer, både i Spanien og Danmark. Hun er det, man kan kalde en kulturkristen. Pensioneret oversygeplejerske med et åbent og hjælpsomt sind. En ting kunne hun dog ikke deltage i, og det var den ugentlige nadver. Vi plejer at holde det i en skov, eller på en eng, eller i en kirke. Men Inger synes, det var ligesom for meget, måske for fromt. Hun skulle forstå nadveren, hvad det handlede om, før hun kunne tage del i den. Det var første gang, hvor jeg ved indstiftelsen pointerede, at Jesus ikke har sagt, tag det og fat det. Han siger bare, tag det og spis det. Vi behøver ikke forstå alt. Nadveren er et mysterium. En hemmelighed, vi bare kan tage imod og tro, at vi engang skal kende fuldt ud. I vores lutherske kirke, der har vi i hvert fald fokuseret alt for ensidigt på ordet og intellektet og glemt kroppen, glemt sanserne. Siden den dag gik Inger til alters. En sommer på pilgrimsvandringen var vi på vej nordpå og kom til en plantage, hvor jeg ærligt talt var i tvivl om, hvilke af fire mulige veje jeg skulle vælge. Okay, jeg kom fra den ene vej, men hvilke af de tre andre? Nå, så jeg sagde til gruppen, vi holder frokostpause, og så tænkte jeg, så finder jeg nok ud af det i mellemtiden. Og det regnede, og jeg sad inde under min poncho og studerede kortet. Så hørte jeg pludselig nogle stemmer, og jeg genkendte dem. Det var to pilgrimme, jeg havde vandret med før. Og jeg siger så, jamen der, hvad er det for nogle usle pilgrimme, der kommer gående der? Og så var der jo stor gensynsglæde. Og jeg inviterede dem til at holde nadver med os. Vi skulle holde det i vejkrydset. Og en af disse pilgrimme, det var netop før omtalte Inger. Så vi dækkede op med vin i et trækrus og en enkelt bolle. Og jeg fortalte lignelsen om det store gæstebud, hvor invitationerne bliver sendt videre og videre ud, fordi Herren vil for enhver pris have sin fest. Og fest blev der. Og generøsitet, det er jo også at kunne tage imod. Det kunne de halte, de blinde, de lamme, de fremmede. De, der aldrig havde fået lov til at være med til et gæstebud, det kunne den fortabte søn. Vil vi tage imod invitationen? Vi kan gøre det. For eksempel en regnfuld sommerdag i skoven, hvor nadverbordet er dækket, og vi ikke behøver at føle os gode nok. For af lignelsen erfarer vi jo, at alle er indbudt. Gud venter længselsfuldt på hver eneste af os. Også vagabonderne og de fremmede og pilgrimmene. Nadveren tilbydes os som rejsekost. En næring, der ikke er forankret i os selv, men i Gud. Det var holdt op med at regne, og lige før indstiftelsen kom tre yderligere kvinder vandrende. Vi fyldte hele vejkrydset, så enten skulle vi stoppe gudstjenesten, men jeg sagde intuitivt til dem, vi holder nadver, har I lyst til at være med? Jo tak, sagde de. Og pludselig foldede lignelsen sig ud i nutiden. Glæden skal nydes med andre. Fordelt glæde er dobbelt glæde. ved Guds riges bord er der plads til flere. Så efter at have spist os mod og håb til, sang vi salmen med verset: Herre, du viser os himlens vej, den som os fører til livet. Målet er himlen, men jorden vor vej, selv går du her ved vores side. Vis os da vejen, du himlens herre, og giv os mod til at gå den. De fremmede pilgrimme, de kunne nu fortælle den rigtige vej videre mod Viborg og Domkirken, der hvor maleren Skovgaard for 100 år siden dekorerede den med sine vidunderlige freskomalerier, blandt andet indbydelsen til det store gæstebud. Efter vandringen udtrykte en af pilgrimmene sig sådan: Jeg har nyt fællesskabet i gruppen og humoren og de daglige input, der giver skub til den indre vandring. Nu ved jeg, hvilken vej jeg skal gå videre i mit liv. Det var den sidste aften på vandringen, og vi var nået til herberget ved Hald Hovedgård. Her er vi afskedsmiddag, og vi sidder som sædvanligt ved et langt bord, og en pilgrim Jens, en pensioneret børnehaveleder fra København, han har været også leder for vores børn, han slår på glasset. Ja, siger han, nu har du jo lært os at bede med fødderne og folde hænderne også. Du har bedt for os og med os, så vi var nogle stykker i skoven, der gik i dag og talte med hinanden, om ikke også du har brug for en bøn. Jo tak, svarer jeg overrasket og glad. Og Jens stillede sig op ved bordet og bad en bøn for mig og mit virke. Det var årets gave for mig på hærvejen. Endnu en indøvelse i kristendommen. Vi kunne også kalde det udvidet kirkegang. Jeg havde engang en kvinde med, som af en eller anden grund var træt af folkekirken. Jeg sætter ikke min ben der mere, sagde hun vredt. Men efter turen fortalte hun mig, at hun havde ombestemt mig og besluttet at prøve at gå i kirke 5 gange i træk, hvor hun boede, og så give det en ny chance. Jeg synes selvfølgelig, det var en god idé, og bad hende sende en mail, når hun var færdig med projektet. Og hun skrev: Det var bedre end forventet. Og så konkluderer hun: Ja, nu må jeg nok kalde mig kirkegænger, for øvrigt en sjov gangart. Når kristendom bliver objektiv viden, mister den sin eksistentielle appel. Man skal rystes, gyses i sin frygt og bæven og mærke kristendommens intensitet, siger Søren Kierkegaard. Og det sker på en pilgrimsvandring. Og til slut vil jeg tage jer med i form af billeder fra en hærvejsvandring. I skal bare nyde det, og musikken er skrevet og fremført af min datter, Anna Liddell. Den hedder Icicles Melting. Og det handler om, at vi mennesker med vores frosne hjerter, vi skal tø op gennem Guds kraft, og samtidig handler det om klimaforandringen, sorgen over det, der sker i naturen. Og endelig så er det måske Gud, der græder sine tårer over, at vi ikke passer ordentligt på hans skaberværk.
Turned into a landscape of ice. My black nails on the duvet become penguins. They look like marching bands of Antarctica, playing weepy tunes for the icicles. Icicles, icicles, icicles. Icicles, icicles, melt. Drops running down on the icicles, just like the tears from a weeping god. The icicles twinkle in the chilling cold. I'm melting them with my hide. Ooh. Icicles, icicles, icicles. To a landscape of eyes, my black nails on the duvet become penguins. They look like marching bands of an Antarctica, playing weepy tunes for the icicles. Icicles, 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 icicles melting. Drops running down on the icicles, just like the tears from a weeping god. The icicles twinkle in the chilling cold. I'm melting them with my heart. Ooh. Icicles, icicles, icicles. Icicles melting. Icicles, icicles, icicles. Icicles, icicles melting. Cutting wind is blinding me. Drifting snow makes me dead. The icicles are weapons of but friends of miracles, I'm melting them with my heart. Icicles, 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 icicles melting.
Icicles melting.
Icicles, 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 icicles melting.
Tusind tak, Elisabeth, for at du har fortalt os lidt om, om hvad det er, det handler om. Men måske mest af alt, fordi du har delt dine personlige vandrehistorier. Det har været meget opmuntrende, synes jeg, og inspirerende. Og jeg er sikker på, at de andre også har blevet berørt på forskellige måder. Det er jo sådan, at hvis I, for jer, der ikke har prøvet det før, men også for jer, der har prøvet det, så er det jo muligt at komme på en pilgrimsvandring i dag. Jeg tror ikke, vi når hele Danmark, men vi når en lille tur her omkring. Jeres rejseleder for i eftermiddag, det vil være Lone og Elisabeth. Og de har, jeg tror, de har helt styr på ruten. Jeg tror ikke, I kommer til at gå, jeg vil. Og jeg tænker, det er for øvrigt klokken 15.30, men de går præcis. Det er ikke noget med at vente 3 minutter for at lade det sidste komme til. Så man bør være der senest 15.20. Og så tænker jeg, at det her ord, som I tænkte på, når Elisabeth hun nævnte de her 7 ord, som man kunne opleve, når man var ude på pilgrimsvandring. Tag det ord, som I oplevede, hvad det I skulle arbejde med, det der talte til jer. Tag det med jer på pilgrimsvandringen i dag. Og tænk over det, og måske snakke med nogen om det. Og jeg tænker også, hvis I bliver berørt på sådan en måde, at jeg tænkte, det her vil jeg gerne arbejde mere med. Det har jeg virkelig brug for i mit liv. Så vær frimodig til at tale med folk om det. Og måske også bede nogen om at bede for jer. For det er jo sådan, at vi er på camping, men det er jo ikke kun camping. Det er jo også en kristen camping, hvor Kristus er med på campingen. Så vi kan jo bede for hinanden, hvor som helst i forteltene her, eller nede i cafételtet, uanset. Så brug den mulighed til at være sammen om de ting, vi oplever. Og vi vil afslutte nu her med en sang endnu. Så kan I sidde og tænke lidt over det, I har fået, og det, der har berørt jer. Og hvis I har brug for at blive bedt for, så må jeg gerne komme op, og så vil jeg, eller Elisabeth helt sikkert også, bede for jer. Men ellers brug hinanden, og vær hinandens medvandrere i dag, men også resten af ugen. Så tusind tak for i formiddag.
Ja, det er riktig at det er en norsk sang, men den er skrevet på nynorsk, og det vil jeg spare jer for. Så vi har oversatt den til dansk i stedet for. Og måske er det noen der kjenner den. Den er gir ut på plade i sin tid, men det er riktig mange år siden. Jeg vet ikke, 30, måske mer. Men sangen er god.
Ved min side, der går Jesus. Altid vil han være med. Jeg behøver ikke frygte, når jeg følger Jesus med. Han er mig på vejen, så jeg ikke farvel. Og hvor godt det er for barnet at få høre Jesus til. Ved min side, der går Jesus.
Tak skal I have. Kan I have en rigtig god uge.